Галя. Калісьці при панах гэта быў хутар. Шасцю дзесяцінамі добрага поля, адразу за садам, з новым вялікім гумном, двума хлявамі і малой старасвецкай хатай. Без шчыта яна наўкруг накрытая саломай, зялёнай ад моху, нізка насунутай на малыя, приплющеные вокны. Так и глядела на свет, як сам господар, заўсёды зажмураны данька старых хамёнак, безлобая голова якога нібы ўрасла в зимовую шапку, облезлы раней, калі верыць старому, гарадскі каракулевы каўпак. Цяпер гэты каўпак недзе яшчэ ўсё валяецца на гарышчы, а сам данька хамёнак ляжыць на ўзгорку пад хвойкамі і муравой. Ад хутара засталіся толькі сад, скрыпучы журавель над зрубам студні і тая самая хата. У хаце ад усёй хамёнкавай сям'і ўцалела толькі нявестка Галя з дзецьмі, хлопцам і дзяўчынкай. Спакойны жнівеньскі вечар. Сонца зайшло, Галін хлопец пад летак Антось пайшоў у поле да малатарні. На верхавіне старой ліпы за агародам пагасла чырвань на лісці. Шпакі ўзняліся з голля і панеслі свой кірмаш у вёску. Пад паветкай за сенцамі, аддаўшы вячэрні ўдой, лягла на свежым подсціле карова. У хаце за сталом сядзіць чарнявая сонечка, на поўны рот запіваючы хлеб сырадоем. Тонкія загарэлыя ножкі яе, як і ва ўсіх пастушкоў, папораны ржышчам. Сонечка памыла іх каля студні халоднай вадой, і ногі садзяюць да самых каленак. Яна то пацірае іх адна аб адну, то проста стрыжэ імі пад высокай лавай. Сонечка хоча гаварыць. «Мамка», – кажа яна, – «а сёння Лёня Сцяпанаў смяяўся з мяне. Ты, кажа, пані, ты, кажа, хутаранка. А чаму? Чаму ён смяецца?» Галя стаіць, прыпёршыся да шафкі з посудам, амаль прысеўшы на яе. Над галавою Галі на сцяне стары гадзіннік. На запыленым цыферблаце яго напісана не нашымі літарамі нейкае слово. За ўсе гады, пакуль гадзіннік тут вісіць, ніхто нават не пацікаўся, што яно азначае. Наогул па гадзінніку разбіраліся толькі мужчыны і Галя. Свякруха пражыла свае 70 год, ні разу не падумаўшы аб тым, якое сёння число. Даўжэйшая стрэлка гадзінніка адламалася яшчэ ў вайну. Кароткая стаіць на адным месцы, тыдні ўжо мусіць са тры. Жніво! Галіны рукі, загарэлыя да лакцёў, гудуць ад стомы. Галя яшчэ ўсё як быццам не дома. У памяці бясконцым ланцужком ідуць адзін за адным вузлы перавяслаў, закручаныя спрытнымі пальцамі, адзін за адным кладуцца на пожні цяжкія снапы. У вушах яшчэ цокат жняяркі, паасобныя словы, абрыўкі песень, смех, шум збажыны і шоргат іржышчам. «Мамка, то чаму?» Галя прыпамінае словы дачкі. «Чаму?» – перапытала яна, яшчэ не гатовая да адказу. І сонечка адказвае на пытанне сама. «Мы, кажа, у вёсцы жывём», гаворыць яна, жуючы, «а вы на хутары, і дзед твой быў пан, і тата пан, а і ты таксама паненка». «А ты скажы яму, што ён яшчэ дурны», гаворыць Галя нейкім млявым, бяссільным ад стомы голасам. Яна хацела гаварыць яшчэ нешта, але раптам змоўкла. Слых яе зноў улавіў той самы на момант згублены гул у хаце пад старым гадзіннікам, Зноў засталася яна не ўся, нібы не ўся яшчэ вярнулася з поля. Ты еш, дачушка, еш ды лажыся, годзе, а ты куды пойдзеш, я хутка прыйду. Галя стаіць за вішняком, успёршыся рукамі і грудзьмі на шэрую жэрдку старой агароджы. Галя глядзіць у поле, ногі ў церпкай халоднай расе, вочы недзе далёка-далёка. У пшаніцы, якая даходзіць да самага вішняку, сакочуць конікі. Далей недзе лён стаіць у пучках, таксама многа-многа льну. Яшчэ ўсё цёплы, не астыў ад спёкі, пахне, смачна пахне, нібы прысмажаны алей. А над пшаніцай, над лёном, над хлебнай спакойнай зямлёй, высока ў небе поўны, усім задаволены месяц. Ды ўсё гэта так сабе, ўсё гэта дзеля таго, каб далёка над полем разносіўся гул, грукатанне трактара. Там, дзе ён, дзе сядзіць за рулём той адзіны ва ўсім гэтым свеце, каму ад болю сэрца, ад цяжкай журбы хочацца крыкнуць: «Сярожа! Сярожка!» Ён даўно ўжо Сергей, а не Сярожа. Ён даўно ўжо забыўся, відаць, выцер з памяці ўсё, што калісьці было. А ты крычы, ты ўспамінай, раздзірай сваю душу, дурніца, хоць да крыві. А то ж было яно, было, калі ён быў і для яе Сярожка. Ух, як даўно гэта было! Не даўно, здаецца, толькі ўчора. Галя толькі яшчэ на дзеўку бралася, калі ў іх вёску гаросіцу прыйшлі з касцюкоў краўцы-кажушнікі, два здаравенныя панурыя браты, абодва ў доўгіх кажухах, нібы ў доказ таго, што не заўсёды шавец ходзіць без ботаў, абодва ў вялізных шапках, нібы па цэлай авецы ў іх на галаве, абодва ў лапцях і вусатыя. «Дзеўкі, глядзіце, торбы ідуць!» заўважыла іх праз акно адна з дзяўчат кудзельніц. Кажушнікі сапраўды так называліся: торба, Цімох торба і Ціхан торба. Мала ведаючы іх, не пазнаеш, каторы Ціхан, каторы Цімох. І нейкі хлопец з імі, дзеўкі, гвал, даль бог, харошанькі, з гармонікам. І праўда, з кажушнікамі ішоў дзяцюк. Ну, проста хлопчык, у кароткім кажушку, у ботах з гармонікам за плячыма. Адна з дзяўчат пастукала галоўка верацяна в акно. Ён, вядома, пачуў, азірнуўся, змахнуў рукою і стаў, засмяяўся: «Добры дзень!» Можа, нават зайшоў бы ў хату, ды вось адзін торба, што ішоў з драўлянай планкай метрам у руцэ, азірнуўся, таксама нешта сказаў, і хлопец пайшоў. Дзіўным здалося дзяўчатам, а потым і ўсім у гаросіцы, што у аднаго з гэтых торбаў ды можа быць такі сын, такі беленькі, спрытны, но зусім нібы чужы каля тых двух вусатых здаравілаў. Ён быў іхні пляменнік, сірата з далёкай вёскі. Завуць Сергея, прозвішча таксама дзіўнае, як у дзядзькова, але прыгожае — Юрачка. Вельмі ж да твару яно Сергею. Так яго і завуць: хто Сярожа, хто Юрачка. Ну, спрытны быў, вясёлы Юрачка, харошы. Дзядзькі яго вялізныя, а ўсё ж улазілі яны ў найменшую хату. Здымуць шапкі свае, кажухі, застануцца з аднымі вусамі, прысядуць да стала, толькі сапуць над аўчынамі. Так і жывуць на свеце моўчкі. А Юрачку ў кожнай хаце было цесна, вядома, не адзін з гармонікам. Часамі нават да вечара не можа датрываць, Уваткне іголку ў кашулі на грудях, закруціць нітачку, азірнецца на дзядзькоў, ды за свой інструмент. Усё рабіў спраўна. Гармонік у яго не так сабе, а ў тётчыну хустку закручаны. Разгорне хустку, гармонік ажно зіхаціць, а расцягне яго, раздасца кожная хата. Адзін, два танцы прайграе, дзядзькі маўчаць. Пасля старэйшы торба ці мох той, што з метрам хадзіў прагудзе. Можа, годзе, Сергей. Можа, людзі не любяць. В адказ на гэта Юрачка крута з разгону паварочваў вальс на Мікіту. Людзі, што ў хаце былі, здаецца, ўраз памаладзелі. Дзяўчаты, ну, тыя адразу гатовы былі рвануцца з прасніц ды замяцеліць падоламі. Сам гаспадар, калі ён не зусім стары, пачынаў непрыкметна паварушваць пад лавай наскамі ботаў ці лапцей. Нават бабка, што памятае прыгон, і тая высоўвала з-за коміна галаву. А Юрачка патрасаў, як жаўранак чубам, і ўслед за музыкай падпяваў. А Мікіта жытавее, Мікі ціха муку сее, Мікіта, Мікіта, кліном шуба пашыта. Молада, хораша, звонка спяваў гарманіст. Толькі дзядзькі маўчалі, нават шыць не спыняліся. Ды таксама не скажаш пра іх, што не рады, асабліва ведаючы, што і гармонік Сергею купілі яны. Вясёлы месяц быў тады ў гаросіцы. Танцы, песні штовечар. Шкада, што не хапіла ў іх аўчын на ўсю зіму. Ой, мамачка, для ўсіх вясёлы, а для Галі, ну, і не кажы. Всё гэта было.